Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu. Toimittajana Olli Seuri, hyvää perjantai-aamua. Ykkösaamun aiheena tänään. Politiikassa sanoilla on väliä. Hetken kuluttua kolme kansanedustajaa puhuu siitä, pitäisikö ilman laillista oleskeluoikeutta Suomessa olevista puhua paperittomina, kuten on totuttu, vai laittomasti maassa olevina, kuten jotkut nyt esittävät. Aamun lehtikatsauksen jälkeen selvitetään, miten vakavasti Puolan hallituksen uudet lakipaketit uhkaavat eurooppalaisia oikeusvaltioperiaatteita. Lähetyksen lopuksi asiaa Neuvostoliitossa Stalinin vainoissa telotetuista suomalaisista. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan Brexit-neuvotteluista, jotka jäävät eilen päättyneen neuvottelukierroksen myötä kesätauolle. Puhelimessa on Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston yliopistotutkija Timo Miettinen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kuinka onnistunut päänavaus Brexit-neuvotteluille tämä ensimmäinen täysi neuvotteluviikko on ollut?
Tämä neuvottelukierros oli tosiaan tekninen ja sitä käytiin hyvin virkamiesvetoisesti ja poliittisesti sitä kommentoitiin oikeastaan vaan tässä viimeisessä tiedotustilaisuudessa. Tunnelma tässä tiedotustilaisuudessa oli varsin sovinnollinen ja sovitteleva, mutta varsinkin EU:n puolelta kävi vielä ilmi, että Britannian taholla on vielä useita epäselvyyksiä, joita näissä neuvotteluissa on selvennettävä ennen kuin voidaan mennä eteenpäin. Ja selkeästi vielä tämä toinen kierros tämän jälkeen tulee keskittymään näihin samoihin kysymyksiin.
Moni uutisten seuraaja on tällä viikolla törmännyt kuvaan, jossa neuvottelijat ovat käyneet pöytään. EU-neuvottelija Michel Barnierilla ja hänen tiimillään on isot pinot papereita edessään. Britannian Brexit-ministeri David Davisin ja hänen avustajien edessä on puhdas pöytä. Kuva julkaistiin alkuviikosta. Oliko se osuvampi kuin miltä silloin näyttikään?
No kyllä se ainakin tukee tätä yleistä kertomusta EU:n puolelta siitä, että Britannian kanssa nämä neuvottelut etenemis paremmin, jos molempien kannat olisi selviä. En usko, että kyse on sinänsä huonosta valmistautumisesta, vaan siitä, että näistä Britannian ehdotuksista puuttuu vielä aika paljon konkretiaa. Ja erityisesti tämä eromaksu, jonka Britannian tulisi maksaa tämän eron hetkellä, niin siitä ei varsinaista ehdotusta ole vielä tullut brittien taholta. Ja tämä EUn ehdottama 65-100 miljardin maksu, niin siihen ei ole oikein vielä minkäänlaista niin kuin kantaa saatu kummaltakaan, tai erityisesti Britannian puolelta.
Historiallakin tuntuu olevan väliä. Miten britit ovat törmänneet Margaret Thatcherin vuonna 1984 hankkimiin EU-jäsenmaksujen alennuksiin?
No tietysti tämä rahakysymyksen tuli olla tämä yksi helpoimmista kysymyksistä, mutta tosiaan nyt ongelma näyttää olevan se, että Britannialta ei mitään konkreettista ehdotusta ole vielä tullut. Että Britanniassa on sisäpoliittisesti monet olivat sitä mieltä, että tämän laskun tulisi olla pyöreä nolla, kun taas EU ei missään vaiheessa ole niin kuin edes pitänyt esillä tällaista mahdollisuutta, että Britannia voisi täysin ilmaiseksi selvitä tästä erohetkestä. Mitä tulee näihin vanhoihin maksualennuksiin, niin on ainakin selvää, että jos Britannia päättäisi sitten liittyä uudestaan Euroopan unioniin tai hakea unionin jäsenyyttä, niin tällaista uutta alennusta ei varmasti tulisi.
Britannia esitteli kesäkuun lopussa mallin, jonka mukaisesti EU-kansalaiset saisivat jatkossa asua Britanniassa. EU-kansalaisten oikeuksista on kuitenkin edelleen merkittäviä näkemyseroja. Voidaanko asiaa ratkaista ilman, että EU todella saa haluamansa, kun kyse on kuitenkin EU-kansalaisten perustavista oikeuksista?
No oikeastaan tämä EU:n kanta tässä kysymyksessä on perustunut tämmöiselle symmetrian ajatukselle, eli tavallaan ratkaisun pitäisi olla sellainen, että EU-kansalaiset Britanniassa ja toisaalta britit sitten muissa EU-maissa, niin heitä kohdeltaisiin samalla tavalla. Ja nyt näyttää siltä tämän uuden neuvottelupaperin pohjalta, että noin puolet näistä kysymyksistä on ratkaistu. Ehkä tämä yksi keskeinen kysymys liittyy tähän Euroopan tuomioistuimen asemaan, että EU haluaisi, että näitä EU-kansalaisia Britanniassa vielä sitten valvottaisiin Euroopan tuomioistuimen taholta, kun taas tämä on hyvin vaikea kysymys Britannialle, Britannian omasta suvereniteettilähtökohdasta käsin.
Kun huomioidaan konservatiivien hieman pieleen menneet parlamenttivaalit, hallituksen linjaristiriidat Brexitin suhteen, ehkä myös pääministeri Theresa Mayn asema. Miltä brittien neuvottelutilanne tai mahdollisuudet neuvotella EU:n kanssa näyttävät?
No ensinnäkin tässä on varmaan hyvä muistaa se, että tämä Britannian ja EU:n neuvottelutilanne on tässä mielessä myös epäsymmetrinen. Siinä mielessä, että Britannialla tämä poliittinen ja toimeenpaneva valta on ikään kuin samoissa käsissä, kun taas EU-komission tapauksessa he edustavat pelkästään tämmöistä toimeenpanevaa valtaa ja varsinaiset päätökset sitten tehdään myös Eurooppa-neuvostossa. Tietysti tästä Britannian sisäpolitiikasta meidän henkilökohtainen kannatus on uuden Ipsos Morin Gallupin mukaan historiallisen alhainen, se on enää 34%. En välttämättä usko uusiin vaaleihin, mutta on tietysti mahdollista, että me jossain vaiheessa siirtyy sivuun. Mutta yleisesti tietysti Briteissä on vahva konsensus siitä, että tätä Brexitia viedään eteenpäin, vaikka koko puolue, joka näitä neuvotteluja johtaa, niin vaihtuisi työväenpuolueeseen.
Yliopistotutkija Timo Miettinen, kiitos näistä arvioista.
Kiitos.
Tuoreet Gallup-luvut ovat olleet heinäkuun mahdollisesti suurin kotimaan politiikan uutinen. Hallituksen kannatus jatkaa laskuaan. Tästä ja politiikan kielenkäytöstä puhumassa kolme kansanedustajaa. Outi Mäkelä kokoomuksesta, Paavo Arhimäki Vasemmistoliitosta ja Simon Elo Uusi vaihtoehto -ryhmästä. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Simon Elo, Ylen Gallupin mukaan uuden vaihtoehdon kannatus on vain 0,7%. Helsingin Sanomien Gallupin mukaan 2,5%. Piditte tunteikkaa puheen UV:n irtautuessa perussuomalaisista. Sanoitte, että tämä päätös todennäköisesti tuhoaa poliittisen uramme. Näinkö on käymässä?
Hyvä tilannearvio. Kyllä me tiedettiin, mitä me tehdään. Eli että pitkä ja raskas tie tulee olemaan, mutta tie on oikea. Mikä ero oli tässä Helsingin Sanomien Ylen gallupissa, niin se, että kyselyiltä Helsingin Sanomien gallupeissa kerrottiin tämä perussuomalaisten hajoaminen, kun taas Ylellä ei, ja siinä se selvä ero näkyy, eli paljon on hämmennystä sekä perussuomalaisella kentällä että äänestäjäkunnassa varmasti muutenkin siitä, että mikä tilanne on, ja jos valtiovarainministeri Antti Rinne sanoi, että häntä edelleen pidetään valtiovarainministeri, vaikka hän ei sitä ole enää, vaan on opposition kansanedustaja ja puheenjohtaja demareissa, niin kyllähän se kertoo siitä, että ihmisillä ei välttämättä ole ihan sellaiset tiedot näistä kysymyksistä kuin mitä me politiikassa koko ajan toimivat voisimme luulla.
Ryhmällä on kuitenkin 5 ministeriä. Näettekö ristiriidan poliittisen vaikutusvallan ja kansantuen välillä?
No en siinä mielessä, että ei tässä Gallup-demokratiassa edetä, vaan länsimaissa demokratiassa, jossa edustajat valitaan vaaleissa ja sen mukaan mennään, että ei tässä kuukausista ruveta hallitusta vaihtamaan Gallup-mielenliikkeiden mukaan, että nyt ollaan Gallup-viihdettä saatu kesällä tosiaan koko rahalla ja me jatkamme hallituksessa työtä ja uskomme, että kannatus seuraa perässä, kun hyvää työtä tehdään.
Outi Mäkelä, puolueiden kannatusluvut voivat heijastua siihen, miten hallituspuolueilla on tarvetta profiloitua, eli löytää juuri omalle kannattajakunnalle mieleisiä päätöksiä. Millaista ristivetoa hallituspuolueiden heikko kannatus tulee vielä aiheuttamaan? Kokoomus on toki kärjessä.
Niin, ehkä kokoomuksen osalta näkyy se, että meillä on yhteistyökykyinen joukkue ja että meillä puolueessa on hyvä henki ja ollaan tehty vahvasti töitä työn ja talouden kysymysten osalta ja se varmaan näkyy myös kannatuksessa. Mutta toki, jos jossittelua näin jälkikäteen voi pohtia, niin meillähän on todella hyvä hallitusohjelma ja olisi saattanut olla paikallaan käydä vähän perusteellisempi keskustelu. Olisiko sitä sitten kutsuttu hallitusohjelmaneuvotteluiksi siinä vaiheessa, kun uuden vaihtoehdon kanssa lähdettiin liikenteeseen, niin se olisi saattanut myös mahdollisuuden tuoda esiin näitä hallituksen erittäin hyviä linjauksia. Ja paljonhan työtä on vielä jäljellä. Meillä on vielä toteutettavana paljon tärkeitä asioita, kuten esimerkiksi tämä työmarkkinoiden joustavuus ja sitten myös nämä perhevapaat, joita itse toivoisin, että tällä hallituskaudella voitaisiin edistää.
Mutta sitä on kumppanit vastustaneet, eli sieltä tulee näitä linjauksia ja erimielisyyksiäkin esiin. Paavo Arhimäki, huomio on ollut tietysti oppositiossa erityisesti vihreiden Gallup-lukujen nosteessa, mutta siellä varjossa Vasemmistoliitto on nostanut Gallup-kannatusta ja samoin muutkin oppositiopuolueet. Mikä on teidän tulkintanne? Miksi oppositiopuolueet vaikuttavat tällä hetkellä entistä houkuttelevammalta vaihtoehdolta?
Tietysti Gallupeihin pitää suhtautua aina niin, että ne mittaa juuri sillä hetkellä sen hetkisiä tuntemuksia, niin niille ehkä annetaan vähän liikaakin painoarvoa poliittisessa keskustelussa. Vaikkapa nyt tämä kysymys, uusi vaihtoehto, sininen tulevaisuus, perussuomalaiset yhtenäisyys, mikä sen nimeksi nyt ikinä tuleekaan, niin mulle huomiota kiinnitin se, että sekä Helsingin Sanomat että Yleisradio sai näille kahdelle fraktiolle yhteensä molemmille saman kannatuksen 8,8. Tässä vaiheessa musta on aika mahdoton mitata tosiasiallisesti sitä, että mikä on näiden niin kuin sisäinen niin kuin jakautuma sitten. Mutta kyllähän hallitus on todella epäsuosittu, ja se näkyy tavallaan se kokoomuslainen politiikka, jota hallitus on tehnyt, niin se näkyy siinä, että kokoomuksen kannatus on ihan hyvällä tasolla, mutta sitten samaan aikaan keskusta tulee alaspäin ja perussuomalaiset on täysin hajalla, ja kyllä tämä uskoisin, että tämä tulee heijastumaan hallituksen politiikkaa, paineet kasvaa. Ajatellaan nyt keskustassa, niin alkaa keskustelut siitä, että nykyinen pääministeri, pystyykö hänen johdollaan voittaa vaaleja. Se, että Gallup-kannatus on niin paljon alapuolella, kohta jo 5% vaaleista, niin siellä alkaa aika moni kansanedustaja laskea, mitä se tarkoittaa omalle kansanedustajapaikalleen. Mutta se, miksi oppositio tällä hetkellä sai ihan hyviä lukemia, niin liittyy nimenomaan siihen, että se pitkäjänteinen kuitenkin vaihtoehtojen tarjoaminen, niin todennäköisesti se alkaa pikkuhiljaa niin kuin näyttäytyy myös Gallupien kautta.
Täällä kollegat haluaisivat kyllä kommentoida, eikä keskustalaista ole vastaamaan, mutta jatketaan kuitenkin seuraavaan aiheeseen. Ei anneta liikaa huomiota näille Gallupeille.
Ei missään tapauksessa. Tämä oli tämmöinen vähän niin kuin ulkopuolisen objektiivinen arvio tästä Gallupista.
Totta kai kansanedustajan ulkopuolinen arvio. Puhutaan sitten politiikasta ja sanoista, erityisesti paperittomista, eli ihmisistä, joiden oleskelua Suomessa määrittelee laillisen oleskelustatuksen puute. Paperittomien oleskelu ei ole siis virallisten viranomaisten tiedossa tai sallimaa. Ja kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz sanoi aika tiukasti maanantaina A-studiossa, että paperittomuuden sijaan pitäisi painottaa, että nämä ihmiset ovat laittomasti maassa. Suomessa hallituksessa ja viranomaistahoilla onkin alettu yhä enemmän käyttää kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista termiä laittomasti maassa oleva. Se on myös tässä Ykkösaamun studiossa joitakin kertoja kuultu. Outi Mäkelä, miksi hallitus ja kokoomus haluavat nyt uudelleen määritellä nämä ihmiset?
Ei tässä ole mistään uudesta määrittelystä kyse. Itse asiassa, jos katsotaan, niin lakihan ei tunne termiä paperiton. Ja kun katsotaan vaikkapa, että miten THL määrittelee paperittoman, niin se määritellään niin, että paperiton on henkilö, joka elää Suomessa vailla laillista oleskeluoikeutta. Eli kyse on siitä, että ei ole sitä laillista turvaa.
Mutta samaan aikaan siis keskeytän sen takia, että THL:hän kuitenkin tunnustaa käsitteen paperiton. Se on se yläkattokäsite, mitä THL käyttää omassa viestinnässä.
Kyllä, mutta että kun määritellään sitä, niin silloin on tärkeää huomioida, että sillä ei tarkoiteta pelkästään näitä ilman laillista oleskelulupaa olevia, vaan paperiton pitää sisällään myös sellaisia henkilöitä, joiden oleskelulupa on umpeutunut tai joilla esimerkiksi sairasvakuutus, joka on oleskeluluvan edellytys, niin on päättynyt, saattaa olla opiskelijoita, tai sitten näitä EU-kansalaisia, joilla on oleskeluoikeus, mutta joilla ei ole vakuutusturvaa sairauden varalle, joka tarkoittaa muun muassa näitä romaanihenkilöitä, jotka on tulleet Suomeen.
Jotka ovat olleet yli 3 kuukautta.
Näin juuri. Eli siis käytännössä tämä paperiton termi ei ole vakiintunut termi, ja se on sinänsä hankala, että se on syytä pitää
selkeä. Onko näin, että se ei ole vakiintunut, kun kuitenkin se tulee selkeästi suorana käännöksenä kansainvälisesti tavatuista termeistä, sans papiers, papersless, undocumented, sin papeles ja niin edelleen. Eli sitä käytetään kansainvälisesti. Voiko todella sanoa, että se ei ole vakiintunut?
No se on siinä mielessä ei vakiintunut, että se pitää sisällään niin paljon erilaisia ryhmiä.
Mutta, eli se ei ole tarkkarajainen.
Niin, mutta sitten on nämä laittomasti maassa olevat, joka siis tarkoittaa, että on ilman laillista oleskelulupaa. Ja tässä yhteydessä, kun A-studiossa Ben Zyskowicz oli keskustelemassa tästä aiheesta, niin silloin puhuttiin juuri näistä henkilöistä, jotka ovat saaneet kielteisen päätöksen turvapaikkahakemuksensa ja ovat sitten jääneet Suomeen vailla tätä laillista oleskelulupaa.
Joku voisi sanoa, eli paperittomista yhtä ryhmää koski tämä keskustelu.
Näin juuri.
Paavo Arhinmäki, miten te näette tämän hallituksen tavan tehdä sanoilla politiikkaa tässä tapauksessa?
Kyllähän tietysti se, joka hallitsee kieltä, niin hallitsee monesti myös politiikkaa. Ja tässä on kysymys siitä, että tavallaan yritetään luoda mielikuvia. Ja jos katsoo kansainvälisesti, niin itse asiassa 1975 ennen meidän syntymääni YK:n yleiskokous jo lähti siitä, että ei pitäisi käyttää tätä laiton termiä. Ja esimerkiksi Euroopan unionissa käytetty irregular migrant. Ja suuressa valiokunnassa, jossa olen yhdessä edustaja Elon kanssa, niin siellä on monesti keskusteltu siitä, että mistä esimerkiksi Suomen papereihin tämä illegal tulee, eikä käytetä tätä EUn irregular migrant. Että kyllä täällä pyritään mielipiteisiin vaikuttamaan, ja niin kuin Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, Euroopan neuvoston yleiskokous, Euroopan parlamentti on sanonut, että ei pitäisi käyttää tätä laiton termiä, koska se antaa väärää virheellistä mielikuvaa. Se yhdistää rikollisuuteen. Ja nyt pitäisi niin kuin erottaa se, että hyvin selkeästi, että ilman muuta paperittomissa on niitä, jotka syyllistyy rikoksiin samoin kuin kansalaisissa ja niissä, jotka on täällä luvallisesti. Mutta tämä on se niin kuin iso kysymys ja ei se, että tässä on niin kuin enemmän musta nyt yritetään tehdä vähän vastenmielistäkin politiikkaa, sillä taitaan käyttää tämmöisiä sanoja. Pitäisi ratkaista tämä ongelma. Ja ongelmaan tietysti on niin kuin monenlaisia ratkaisuja, esimerkiksi väliaikaiset tilapäiset oliskeluluvat näille ihmisille, jotka eivät ole saaneet, osa varmasti ihan perustellusti ei ole saanut turvapaikkaa Suomesta, mutta ei ole mahdollisuutta myöskään palata. Niin nyt tämä tilanne on todella hankala, että he putoavat täysin väliin.
Mutta teille, Paavo Arhinmäki, ei ole siis ongelma se, että tämä paperiton termi kattaa aika erilaisia elämäntilanteita.
No se on laaja termi ja juuri sen vuoksi se on niin kuin tavallaan hyvä termi, koska se sillä niin kuin kuvataan sitä joukkoa, joka on niin kuin väliin pudonnut eri järjestelmissä. Ja tämä on niin kuin ongelma, jota pitää ratkaista. Tähän on nyt, esimerkiksi Yleisradio on nyt tehnyt ihan hyviä juttuja siitä, että miten näitä törkeästi hyväksi käytetään harmaassa taloudessa, ei makseta palkkoja. Eli meidän olisi syytä pyrkiä välttämään tämmöisen varjotalouden syntymistä. Ja tämä, että puhutaan laittomista ja painetaan entistä enemmän maan alle, niin se ei hyödytä ei rehellisiä yrittäjiä, ei suomalaista yhteiskuntaa.
Nyt puhutaan erityisesti sanoista. Simon Elo, tosiaan paperittomuutta ei ole määritelty laissa tai asetuksissa selkeästi. Te ilmeisesti kannatatte myös tätä hallituksen linjaa puhua laittomasti maassa olevista. Miksi?
Niin, ei tämä Ben Zyskowiczin avaus tästä terminologiasta niin ollut mikään sinänsä uusi asia, että kyllähän jo sisäministeri Risikko on myös puhunut hallituksen suulla nimenomaan laittomasti maassa olevista ja korostanut sitä, että se on se termi, jota hallitus käyttää. Ja uusi vaihtoehto eduskuntaryhmä niin on siihen ihan tyytyväinen, koska meidänkin mielestä niin jos mietitään nimenomaan näitä turvapaikanhakijoita, jotka ovat kielteisen päätöksen saaneet ja se on lainvoimainen ja ovat jääneet maahan vielä senkin jälkeen, kun on 30 päivää, kun pitäisi maasta poistua tavalla tai toisella, niin kyllähän tämä kuvaa heidän tilannettaan parhaiten, eli he ovat laittomasti maassa. Se on totta kai ongelma, että se paperiton kuvaa sitten kaikenlaisia muitakin ryhmiä samaan aikaan. Eli kyllä tässä näin perussakin valokunnan jäsenä tarvittaisiin tiettyä tarkkarajaisuutta ja täsmällisyyttä tähän kielenkäyttöön.
Täytyy sanoa, että niin kuin tämä nyt annetaan kuva, että ihan kun tässä olisi löydetty joku tarkkarajainen ryhmä, jota tätä termiä käytetään, niin tämähän ei pidä paikkaansa.
Otetaan tähän vielä kuitenkin Outi Mäkelä, Simon Elo, kun Paavo Arhinmäkikin liitti tämä, puhui tästä, että laittomuuspuheeseen liittyy yleensä se, että näihin ihmisiin helposti tulee rikollisuuden leima ja kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut, niin hänen rikkomuksensa on maassa oleskelu ilman oleskelulupaa, rangaistus on sakko. Simon Elo, ette näe ongelmana sitä, että tämmöinen rikollisuuden leima helposti tulee näihin ihmisiin, joiden elämäntilanteet voivat olla hyvin erilaisia?
No kyllä se täytyy voida sanoa, että he ovat laittomasti maassa, se ei tee heistä laittomia ihmisinä. Ja täytyy muistaa, että jos ajattelee uusi vaihtoehto eduskuntaryhmää tai nyt tulevaa puoluetta sininen tulevaisuus, niin meidän periaateohjelmassa todetaan selkeästi se Veikko Vennamon hieno ajatus, että jokainen ihminen, jokainen elämä on arvokas. Niin näidenkin ihmisten elämä on arvokas, mutta kyllä politiikassa täytyy pystyä puhumaan asioista asioiden nimillä ja tämä tarkoittaa
onko se
heidän
asioiden nimillä puhumista? Onko paperiton termi sitä, että ei puhuta asioista
no, tässä
asioiden
tapauksessa
nimillä?
Puhutaan näistä kielteisen lainvoimaisen päätöksen saaneista turvapaikkakysteistä, niin kyllä, koska minun mielestäni heidän tilannettaan parhaiten kuvaa sitä tilannetta, ei ihmistä, vaan tilannetta se, että on laittomasti maassa. Jos on ollut 30 päivää aikaa poistua, mutta ei ole poistunut.
Nyt Outi Mäkelä.
Molemmat termit ovat siis hyviä ja niitä kannattaa käyttää niin kuin tilannekohtaisesti. Ja täytyy alleviivata sitä, että esimerkiksi turvapaikanhakijat sinänsä eivät ole laittomia, koska heillä on oikeus oleskella maassa sen aikaa, kun heidän papereitaan käsitellään. Ja sitten tästä ongelman ratkaisemisesta, niin erittäin iso asia on se, että meillä on tämmöinen saatavuusharkinta. Esimerkiksi näissä työkysymyksissä, niin meidän pitäisi luopua saatavuusharkinnasta ja edistää työperäistä maahanmuuttoa. Ja itse näen niin, että tämä saatavuusharkinta saattaa lisätä harmaata työvoimaa ja johtaa tällaisiin ikäviin hyväksikäyttötilanteisiin, joista myös tässä A-studiossa oli esimerkkejä.
Ja tämä on varmasti asia, mistä hallituksen sisälläkin saattaa olla erimielisyyttä. Paavo Arhimäki, teillä oli puheenvuoropyyntö.
Niin mun mielestä tällä niin kuin sillä, että aletaan käyttää uutta ja aika vastenmielistäkin termiä, jolla kieltämättä annetaan sellainen kuva, että esimerkiksi nämä turvapaikanhakijat, jotka ovat saaneet tämän kielteisen päätöksen, niin kyllä niihin tulee sellainen rikollisen ihmisen leima tällä käytöllä. Mutta musta oleellista on se, että ei haluta ratkaista tätä ongelmaa, muutetaan terminologiaa ja aletaan sillä niin kuin maton alle lakaisemaan. Nyt kysymys on se, että meillä joka tapauksessa tulee olemaan näitä paperittomia ihmisiä. Niitä on ollut ennen tätä, kun tuli paljon pakolaisia turvapaikanhakijoita Suomeen. Niitä tulee olemaan jatkossa. EU:ssa oli ennen tätä nyt tämänhetkistä pakolaistilannetta niin arviot 12 miljoonaa paperitonta. Ja nythän oppositio on esittänyt väliaikaista tai tilapäistä oleskelulupaa näille ihmisille, jotka eivät pysty poistumaan maasta, mutta eivät saa myöskään turvapaikkaa. Se mahdollistaisi sen, että pystyisi toimimaan avoimesti ja pystyisi olla avoimesti esimerkiksi työmarkkinoilla.
Tässä on tullut Paavo Arhimäeltä oppositioesitys, Outi Mäkelältä hallituspuolueen esitys asian ratkaisemiseksi. Otetaan vielä Simon Elolta uuden vaihtoehdon esitys. Näiden ihmisten tilanteen ratkaisemiseksi yksi poliittinen ehdotus.
Täytyy ensinnäkin sanoa Paavolle, että jos tämä on se ratkaisu, että annetaan oleskelulupaa, niin silloin minun mielestä mitätöitäisiin tämä meidän 10 miljoonia euroa maksava oikeusprosessi, eli ei näin voida toimia, että sitten kuitenkin saa oleskeluvan.
Se, mikä turvapaikka on aivan eri asia kuin tilapäinen oleskelulupa.
Se, mikä on
perustuslakivaliokunnan valiokunnan jäsenenä sen
se, mikä on ratkaisu, niin on se, että tehdään EU-tasolla yhteistyötä, pystytään pitämään meidän ulkorajat kunnossa niin, että ne ei vuoda, ja hoitamaan sitä tilannetta siellä lähialueella, perustamaan esimerkiksi pakolaisleirit Pohjois-Afrikkaan lähitään, jossa siellä hoidettaisiin sitä turvapaikkasittelyä. Tätä minä olen esittänyt jo 2 vuotta sitten.
Paperittomat ovat jo nyt täällä.
Ja pakolaiskiintiöitä voitaisiin nostaa.
Kiitoksia.
Siitä hallitukselle ensimmäinen tehtävä budjettiriihe.
Loppupuheenvuoron otan minä, kun Ben Zyskovitsin mukaan käytössä ollut termi paperiton, joka on myös median käytössä, orwellilaista uuskieltä, niin toimittajana on kyllä sanottava, että Orwell on kritisoinut juuri viranomaiskieltä. Kiitoksia kansanedustajat Simon Elo, uusi vaihtoehto, Paavo Arhimäki, Vasemmistoliitto ja Outi Mäkelä, Kokoomus. Kiitos keskustelusta.
Kiitoksia.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen aiheena on Puolan tilanne. Mielenosoittajat ja EU vastustavat hallituksen aikeita vaikuttaa korkeimman oikeuden toimintaan. Lähetyksen lopuksi haastattelussa on sotahistorian dosentti Markku Salomaa. Hän penää systemaattista kattavaa tutkimusta Stalinin vainoissa teloitetuista suomalaista. Studiossa nyt Elina Päivinen. Otetaan huomioita aamun lehdistä.
Turun Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan, syyttäjälaitoksen maine on tahrattu. Valtakunnan syyttäjä Matti Nissisen virkarikosepäily muuttui keskusrikospoliisin esitutkinnassa vakavammaksi. Aiempi epäily koski huolimattomuudessa tehtyä tuottamuksellista virkavelvollisuuden rikkomista, josta voi saada varoituksen tai pienen sakon. Nyt epäilään, että Nissinen oli rikkonut virkavelvollisuutensa tahallaan. Nissinen on myöntänyt ollensa aloitteellinen, kun syyttäjälaitos osti koulutuspalveluita Nissisen veljen yritykseltä. Turun Sanomien mukaan Nissinen on sanonut toimineensa ajattelemattomasti. On huolestuttavaa, jos Suomen syyttäjälaitoksessa esiintyy ajattelun puutetta. Voidaan kansalaisten oikeusturvan kannalta pohtia, missä muissa asioissa on vallalla ajattelemattomuutta. Näin siis Turun Sanomat. Aamulehti jatkaa pääkirjoituksessaan samasta aiheesta. Yhteistä näille tämän tyyppisille tapauksille on hämmennys, jota ne saavat aikaan tavallisissa kansalaisissa. Miten tämä nyt oikein on mahdollista? Eivätkö korkeat viranomaiset tunnista oikean ja väärän eroa tekemisissään? Ennen kaikkea eivätkö korkeat viranomaiset osaa katsoa omia toimiaan samojen suodattimien läpi, kuin he työkseen selvittävät toisten tekemisiä? Aamulehti jatkaa. Suomi on pieni maa. mutta juuri siksi suomalaisten on osattava olla erityisen tarkkoja tekemisissään. Ja siksi etenkin viranomaisten olisi tarpeellista miettiä aina toisenkin kerran, voiko hän tehdä päätöksiä uskottavasti tapauksissa, joissa joku hänen läheisensä voi hyötyä. Sitten otetaan uutinen maaseudun tulevaisuudesta. Fennovoima uhkaa nousta taas vaaliteemaksi. Fennovoiman hallituksen puheenjohtaja Esa Härmälä pelkää, että Pyhäjoen ydinvoimalan rakentamislupapäätöksen viivästyminen voi tehdä voimalasta vaaliaseen. Härmälä arvioi, että voimalan rakentamislupapäätös on yhä mahdollista saada vuonna 2018, vaikka voimalatoimittaja Rosatomin dokumentaatio-ongelmat ovat aiheuttaneet viivästyksiä. Jos valtioneuvoston myöntämä rakentamislupa viivästyy vuoteen 2019, saattaa Fennovoima nousta jälleen vaaliteemaksi. Härmälän mukaan rakentamislupapäätöksen tulisi kuitenkin perustua Säteilyturvakeskuksen tekniseen arvioon. Lainsäädäntö lähtee siitä, että poliittinen arvio on tehty periaatepäätöksen yhteydessä. Näin siis Maaseudun Tulevaisuus. Vielä lyhyesti koskien Puolaa. Kauppalehti kirjoittaa pääkirjoituksessaan, Puola on käyttänyt pelivaransa EU:ssa, koskee siis tätä hyväksyttyä lakipakettia. Puola on vapaaehtoisesti liittynyt unioniin ja sitoutunut noudattamaan sen sääntöjä ja periaatteita. Unionin yhtenäisyys ei kestä sitä, että osa jäsenmaista suhtautuu avoimen välinpitämättömästi EU-jäsenyyden ehtoihin. Oikeusvaltioperiaate on EU:n ydinarvo, eikä sillä voi käydä kauppaa jäsenmaiden kanssa. Ja tästä jatketaan.
Kiitoksia, Elina. Puolalaisten mielenosoittajien ja ääneen päässeiden tuomareiden mielestä valtapuolen laki ja oikeus on viemässä Puolaa kohti diktatuuria. Eilen illalla tuhannet mielenosoittajat kerääntyivät Puolan kaupunkien kaduille osoittamaan mieltä uusinta hyväksyttyä lakia vastaan. Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin vanhempi tutkija Katalin Mikloshi, hyvää huomenta.
Huomenta, kiitos.
Puolan parlamentin alahuone siis hyväksyi eilen lain, joka antaa hallitukselle oikeuden nimittää korkeimman oikeuden tuomarit. Viime viikolla hyväksyttiin laki, joka antaa parlamentille oikeuden nimittää valtaosan jäsenistä maan tuomarit valitsevaan neuvostoon. Laki- ja oikeuspuolue on puuttunut oikeusjärjestelmän toimintaan jo aiemmin. Miten merkittävä kolaus demokratian toteutumiselle näiden uudistusten toimeenpano olisi?
No, varsin merkittävä. Nimittäin tässä kysymyksessä on länsimaisen liberaalidemokratian perusperiaatteista, eli vallan kolmijaosta, jossa me erotetaan lainsäädäntöä, toimeenpanevaa valtaa ja tuomioistuinta. Ja tietysti tähän aina liitetään modernin valtion neljännen vallan, eli median riippumattomuutta. Mutta kysymys on siitä, että menneille on vallan keskittyminen. Ja tuntui kuin olisimme jossakin tämmöistä aikakoneessa ja menen takaisin johonkin kommunistisen valtion toimintaperiaatteisiin, koska tässä ikään kuin yritetään saada sitä, että yhden puolueen valta-asemaa vahvistetaan niinkin paljon, että tietynlaisia politiikkoja, valtapiirin lähellä olevia politiikkoja ei voi asettaa tuomioistuimen alaisuuteen. Eli tässä itse asiassa takana onkin se, että presidentti armahti sellaista politiikkoa, joka on saanut 3 vuotta vankilatuomiota virka-aseman verenkeytöksestä. Ja tästähän sitten niin tuomioistuimet protestoivat. Ja tästä lähti kokonaan se ajatus, että pitää reformoida koko tuomioistuinta ja oikeuslaitosta.
Eli tässä on suuremmat pyrkimykset. Miten laki- ja oikeuspuolue perustelee tuomarien nimitystä, tai että se nimitys alistetaan poliittiseen ohjaukseen?
No, he väittävät, että Puolasta tulee itse asiassa demokraattisempi, koska ihmisten luottamus on muutenkin järkynyt tuomioistuimen hitauteen, ja hitaus johtuu siitä, että on liian paljon kommunistisen ajan tuomareita on edelleen vallassa, ja siitä, että ihmiset nyt vihdoin saavat sellaisia edustajia, jotka vartivat heidän etujaan, koska ihmisten mielestä mukaan tuomioistuimet ovat läpinäkymättömiä pienen elitistipiiriin tavallaan salaisten erilaisten diilien kautta tehdä näitä tuomioita. Ja nyt sitten se tulee jonkun poliittisen valvonnan alaisuuteen ja ihmisethän äänestää näitä politiikkoja. Ja sitä paitsi monet tuomarit ovat avoimesti tulleet jonkun poliittisen toiminnan mukaan ja protestoineet lakeja vastaan. Ja sitä nyt halutaan jonkun suitsia.
Ja te tutkijana näette tosiaan hyvinkin eri lailla tämän tilanteen kuin laki- ja oikeuspuolue.
No tietysti. Itse asiassa se on aika mielenkiintoinen, että kuka tuo tällaista mielettömän valta-aseen. Vain sellainen puolue, joka on varma siitä, että voitaisiin seuraavatkin vaalit. Nimittäin, jos poliitikot äänestävät tuomareita, jos oppositio tulee valtaan, he voivat ihan yhtä lailla äänestää omia tuomareita asemiin. Eli tässä on kyse hyvin itsevarmasta puolueesta, joka johdonmukaisesti keskittää valtaa yhä enemmän itselleen.
Puolassa on kuitenkin käynnissä mielenosoituksia. Eilen puhuttiin jopa 50 000 mielenosoittajasta Varsovassa. On myös oppositiopuolueita tietysti. Eilen hyväksytty laki odottaa vielä ylähuoneen käsittelyä. Onko oppositiolla minkäänlaista mahdollista jarruttaa näitä uudistuksia?
No, nämä lait vaativat yksinkertaista enemmistöä. Molemmissa huoneissa, seimissä ja senaatissa. Eli todennäköisesti se menee läpi. Mutta oppositio voi painostaa esimerkiksi presidenttiä olla allekirjoittamatta nämä lait. Ja EU on painostanut presidenttiä olla allekirjoittamatta lait. Mielenkiintoista on kyllä, että oppositio vihdoin löytänyt yhteistä säveltä, koska oppositio on ollut hyvin eripurainen ja keskenään riitainen. Ja mielenkiintoista on, että oppositiopuolueista osa on jo ryvettynyt edellisellä kaudella. He ovat korruptoituneita, he ovat liian EU-myötämielisiä. Eli sen takiahan tätä lakia oikeutta äänestettiin alun perinkin valtaan. Mutta se, mitä viime aikoina on nähty itse asiassa kansalaisliikkeiden aktiivisuutta ja kaikki nämä mielenosoitukset ovat enemmän kansalaisliikkeiden toimeenpanevia, alulle panevia ja kuolekutsumia ja siihen sitten oppositiopuolueet tuupaavat mukaan.
EU on uhannut myös Puolaa vakavilla kurinpitotoimilla. Otetaan keskusteluun mukaan EU-suurlähettiläs Jari Vilén. Hyvää huomenta Strasbourgiin.
Hyvää huomenta.
Jo mainittu Puolan presidentti Andrzej Duda on laki- ja oikeuspuolueen läheinen liittolainen. Duda ilmoitti torstaina, että hän on kieltäytynyt tapaamasta Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tuskia. Te olette entinen Puolan suurlähettiläs. Mikä on teidän tulkintanne siitä, mitä Puolassa tapahtuu?
Valitettavasti Puola ei ole yksittäinen esimerkki niistä haasteista, mitä Euroopassa on tapahtumassa tällä hetkellä. Olen toiminut myös Suomen suurlähettänä Unkarissa ja voi sanoa, että Unkarissa on ollut hyvin samankaltainen kehitys ja Unkari ja Puolassa on tietty yhtenäisyys siihen, mitä Katalin täällä sanoi juuri siitä, miten vahva hallituspuolue on pyrkii vahvistamaan omaa asemaansa myös tulevaisuutta ajatellen. Tilanne on hyvin haastava, koska tälläkin hetkellä tuorempien gallupien mukaan että laki- ja oikeuspuolueen kannatus on 36%, se on suurin yksittäinen puolue Puolassa, ja Puolan kansan enemmistöstä, eli 63% puolesta tukee oikeuslaitoksen reformia. Tuskin kuitenkaan sen kaltaista, mitä nyt on tapahtumassa, mutta että kansan mielipide on tukemassa tiettyjä muutoksia. Mutta suunta, mikä on menossa, on äärimmäisen huolestuttava. Ja tietysti EU-komission tehtävä, koska komission tehtävänä on toimia EU-sopimusten valvojana ja turvaajana, komissiolla on nyt velvollisuus pyrkiä esittämään omat vaihtoehtonsa, miten tähän kehitykseen voitaisiin puuttua. Mutta kuten nähtiin siitä, että presidentti Duda kieltäytyi tapaamasta presidentti Tuskia, jotka molemmat siis ovat myös puolalaisia ja Tusk entinen Puolan pääministeri. Tämä kertoo myös siitä haasteesta, mitä on olemassa tällä hetkellä. Eli Puolan hallitus ei ole kovinkaan halukas vuoropuhelun kenenkään toisen toimijan kanssa. Myös Euroopan neuvosto on pyrkinyt olemaan yksi osapuoli tässä keskustelussa, mutta myös heidän esityksensä ja huomionsa on käytännössä hylätty puolalaisten toimesta. Ja loppukädessä tilanne on se, että komissio joutuu tekemään omat päätöksensä, miten se haluaisi toimia, miten se haluaisi turvata, että Puola noudattaa yhteisiä sopimuksia. Ja sen jälkeen myös jäsenvaltiot, mukaan lukien Suomi, joutuvat omalta osaltaan tekemään päätökset, kuinka pitkälle ovat valmiit menemään sitten tässä, en sano rangaistustoimissa, mutta myös näissä vaatimuksissa, mitä puolelle tullaan esittämään.
Ja EU-komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans sanoi keskiviikkona, että artikla 7 käynnistäminen, joka siis voisi johtaa jopa Puolan äänioikeuden epäämiseen, on erittäin lähellä. Tällaista toimista on Puolankin kohdalla aiemminkin puhuttu ääneen. Näettekö, että Brexit-neuvotteluita käyvä EU ryhtyisi missään nimessä näin painaviin toimiin Puolaa vastaan?
No ne keinot, mitä komissiolla on käytettävissä, ovat valitettavan vähäiset. Artikla 7 voisi sanoa olevan tuollakin ydinpommivaihtoehto, jota ei ole koskaan käytetty aikaisemmin. Mutta komissiolla on velvollisuus tehdä kaikkeensa siitä, että Puola noudattaisi yhteisiä sopimuksia ja niitä velvoitteita, mitä sillä on olemassa. Mutta komissio voi tehdä esitykset. Sitten lopullinen päätös on jäsenvaltioiden kesken. Eli jopa artikla 7 käynnistäminen vaatii sitten jäsenvaltioiden hyväksynnän. Tällä hetkellä pidän sitä kuitenkin epätodennäköisenä, koska se vaatisi yksimielisyyttä ja Puolalla tulee olemaan varmasti myös liittolaisia, jotka on sitä mieltä, että näin ei pitäisi toimia. Muun muassa Unkarin ulkoministeri on tuonut avoimesti esille se, että he tulisivat tukemaan Puolaa tässä kistassa, jos tämän kaltainen esitys tultaisiin tekemään. Mutta kiinnostava ehkä voi myödä se, että EUn yleisten asioiden neuvostossa on jo käyty keskustelu tänä keväänä Puolasta ja silloin voi sanoa, että 23-28 jäsenvaltiosta nosti esille huolensa Puolan tilanteesta ja Puolan kehityksestä. Eli EU:ssa on, EU-jäsenvaltioiden joukossa on erittäin vahva mielipide ja tunnetila siitä, että jotakin täytyy asialle tehdä. Mitkä ne keinot on olemassa ja miten Puolan hallitukseen ja poliittiseen johtoon voitaisiin vaikuttaa. Ne on nyt tavallaan siinä valinkaavassa. Ja niin kuin sanottu, ongelmahan on se, että EU tuskin kykenee edes kuvittelemaan, että syntyisi tilanne, että joku sen jäsenvaltiosta voisi olla tämän kaltaisessa tilanteessa, että unioni joutuu pohtimaan sisäisiä keinoja, miten toimia. Ja nyt tavallaan etsitään sitten tavallaan sitä keinoa, miten tämä tapahtuisi.
Otetaan mukaan täältä studiosta vanhempi tutkija Katalin Miklosi Aleksanterin instituutista. Miten te näette, miten EU voisi vaikuttaa Puolaan?
No ainakin tämä 7. artikla ei ole käytössä, koska kuten kuultiin, että siihen tarvitaan täydellistä yksimielisyyttä. Sitä paitsi 7. artikla on vilautettu 2013 lähtien 7 kertaa. Eli ollaan kuin sadussa, jossa paimenpoika huutaa yhä vaan susia. Eikä mitään tapahtu, eli sitä ei enää oteta vakavasti näissä maissa. Et avoimesti naureskellaan siihen, että no joo, 7. artikla, että voidaanhan sitä koko ajan vilautella. Mutta ainoa vaihtoehto minun nähdäkseni on, että tuntuvasti vaikutetaan näiden maiden olemassaolon talousperusteisiin. Eli pitäisi leikata tuntuvasti sitä tukiaisia, joilla nämä hallinnot ylläpidetään. Eli yksinkertaisesti näitä autoritaarisia johtajia ei pystyisi pitämään valtaa, jos eivät saisi kanavoida omilla kannattajilla EU-tukiaisia.
Otetaan vielä lyhyet kommentit, kun Puolassa on osoitettu mieltä laki- ja oikeuspuolueen vallassaolon aikana reilun 1,5 vuoden aikana useita kertoja, muun muassa aborttilakeja vastaan tai toimittajien vapauksien puolesta. Jari Vileen, millainen Puola tässä on syntymässä EU-perheeseen tai millaiseksi Puola on muuttumassa?
Tämä onkin hyvin kiinnostavaa, että se Puola, josta minä lähdin vuonna 2012, oli Puola, joka pyrki EUn ytimeen, joka haki paikkaansa Saksan ja Ranskan rinnalla. Vaalien jälkeen syntynyt uusi Puola ja uusi poliittinen johto päätyi hyvin toisenlaiseen ratkaisuun. Eli hyvin nopeasti maiden asema EU:ssa voi muuttua, niin kuin olemme nähneet sekä Unkarin osalta että nyt Puolan osalta. Se, mikä on kiinnostavaa Puolassa, on se, että siellä on todellakin hyvin vahva oppositio, joka myös tuo vahvasti oman mielipiteensä esille. Ja sitten viime kädessä se on puolalaiset ja puolalaiset äänestäjät, jotka tekevät päätöksen, miten he haluavat Puolan asemoida Euroopassa. Kysymys on tietysti se, että ihmisille, tavallisille puolalaisille äänestäjille ratkaisevaa on heidän taloutensa, heidän perheensä hyvinvointi. Ja tässä tässä suhteessa laki- ja oikeuspuolue on onnistunut hyvin, koska Puolan talous voi hyvin. Ihmiset kokevat, että he ovat hyötyneet tästä hallituksesta. Ja kysymys Puolan maineesta Euroopassa on heille ehkä toissijainen. Ja tämä on oikeastaan haaste myös sitten oppositiolle, miten tuoda heidän viestissä niin, että kansalaiset myös kuulevat sitä.
Kiitoksia arvioista. EU-suurlähettiläs Jari Vilén sinne Strasbourgiin ja täällä kiitos, Helsingissä Pasilassa. Kiitoksia Aleksanteri-instituutin tutkija Katalin Miklosi.
Kiitos.
Neuvostoliitossa teloitettiin Stalinin vainoissa 20 000 suomalaista. Euroopan sotahistorian dosentti Markku Salomaa ihmettelee, miksi joukkomurha on yhä itsenäisyyden juhlavuonna virallisesti selvittämättä. Asian tutkimista pitää sopia valtiollisella tasolla. Markku Salomaa, Katarina Lahtisen haastattelussa.
Suomalaisia muutti sinne vuoden 18 kapinan jälkiselvittelyjä pakoon ainakin 10 000 todennäköisesti enemmän. Sitten 20-luvulla ja 30-luvulla suomalaisia lähti sinne työnhakuun ja poliittisina pakolaisina myöskin. Reitit oli monia sinne. Mentiin yleensä sitten 20- ja 30-luvulla etappiteitä pitkin. Niitä oli yksistään Karjalan kannaksella 17 semmoista salaista reittiä, jota silloinen Suomen kommunistinen puolue organisoi. Ja sitten nämä Kanadan ja Amerikan suomalaiset menivät sitten laillisesti viisumeilla ja sitten laivoilla sinne. 1918 punaisten mukana pakeni Pietariin 68 SDP:n kansanedustajaa. Näistä 68 kansanedustajasta 38 muistaakseni tuli eri teitä takaisin Suomeen tai siirtyi Ruotsiin ja jäi sinne, mutta 35 joka tapauksessa jäi Neuvostoliittoon ja heidän kohtalonsa oli yhtä kova kuin muillakin suomalaisilla siellä.
No kuinka moni näistä Suomesta muuttaneista täyttää nykyaikaisen pakolaisen määritelmän?
He olivat vähintään samalla tavalla pakolaisia kuin mitä nyt olemme nähneet, että Suomeen tulee pakolaisia Lähi-idästä, niin samat kriteerit kyllä pätivät niihin suomalaisiin, että he olivat Suomessa henkilökohtaisen uhan alla. Heidän henkilökohtainen turvallisuutensa ja jopa henkensä oli täällä uhan alla ja he pakenivat nimenomaan teloituksia, valkoisten toimeenpanemia teloituksia silloiseen Neuvosto-Venäjälle ja se tosin ei heitä sitten pelastanut, mutta kyllä he olivat ehdottomasti pakolaisia siinä merkityksessä, mitä käsitteellä tänä päivänä ymmärretään. Neuvostoliiton kommunistisen puolueen puoluepuhdistuskoneisto luotiin jo hyvin varhain ja ohjeistettiin, mutta sitä ei ollut tarkoitettu etniseksi puhdistusvälineeksi. Se sai etnisen puhdistuksen tunnusmerkit syksystä 1935 lukien. Silloin alettiin vähemmistökansallisuuksia ahdistelemaan Neuvostoliitossa monin tavoin. Ja vainot sitten lopullisesti saivat tämmöisen kansallisuusvainon ja joukkotuhonnan muodot vuosina 1937 ja 1938.
Mielestäsi tätä asiaa ei ole riittävästi selvitelty. Kuitenkin nimilistoja julkaistu Memorial-yhdistykset ovat keränneet teloitettujen nimiä. Karelia-lehdessä esimerkiksi oli niitä useana vuonna. Mitä vielä tarvitaan?
No, ongelma on juuri näiden Venäjällä tehtyjen selvitysten puutteissa ja suoranaisissa virheissä. Semmoista systemaattista tutkimusta teloitetuista suomalaisista ei ole tehty. On vain näitä Memorial-vapaaehtoisyhdistysten eri puolilla Venäjää tekemiä kartoituksia. Olen niitä käynyt läpi hyvin paljon ja ne vilisevät paitsi nimivirheitä, paikkavirheitä, erilaisia asiavirheitä. Jos suomalainen sukututkija yrittäisi päästä niiden kautta jyvälle, minne joku sukulainen noina vuosina on siellä kadonnut, niin sanoisin, että ei kyllä löydy muuta kuin ihan sattumalta. Näiden alueellisten memorial-yhdistysten luettelot on koottu aina 3 kuukauden sisällä teloitetuista. Ja ne on sen 3 kuukauden sisällä laitettu venäläisen aakkosjärjestyksen mukaiseen järjestykseen. Ensinnäkin suomalaisen omaisen täytyisi tietää, missä hänen kadonnut omaisensa on elänyt, missä hänet todennäköisesti on vangittu ja missä hänet todennäköisesti on tuomittu ja teloitettu. Kyllä se on aivan mahdoton tehtävä suomalaiselle ja sen takia tämmöinen perusselvitys olisi kyllä asiallista tehdä, kun kyse kuitenkin on ollut Suomen kansalaisista.
No miten sitten näiden teloitettujen jäljille voi päästä, miten hyvin Neuvostoliitto on dokumentoinut nämä?
No se on hämmästyttävää, että Venäjän turvallisuuspalvelu toimi täysin järjestelmällisesti. Se toimi yhtä tehokkaasti kuin Saksan Gestapo. Kaikki kuulustelupöytäkirjat, kaikki tuomiolauselmat, kaikki on arkistoitu ja ne löytyy Venäjältä. Täytyy vaan tietää, mistä ja millä nimellä niitä haetaan. Et siis aineisto on olemassa ja koska kyseessä on turvallisuuspalvelun arkisto, niihin ei päde Venäjän arkistolain 70 vuoden sääntö, että henkilötiedot tulevat julkiseksi 70 vuoden jälkeen kuolemasta turvallisuuspalvelua. Tämä ei koske, eli FSB:ltä nämä aineistot on saatavissa, mutta vain niin, että siitä Suomen valtio ja Venäjän valtio keskenään sopivat.
Muistan esimerkiksi tämä Sandarmo-joukkohauta Petroskoin lähellä tai Karhumäen piirissä Karjalassa. Sieltä löytyi yli 7000 ruumiinjäännöstä ja löytyi siis 90-luvun lopulla. Niin miten on mahdollista, että tällainen paikka pysyy piilossa vuosikymmeniä?
Nämä teloitukset määrättiin sisäasiain kansankomissariaatin käskykirjalla. Ne määrättiin nämä teloitukset ja tutkinnat salaisiksi. Samoin myöskin teloitettujen hautapaikat olivat salaisia. Esimerkiksi Levashovo Pietarista, eli entisestä Leningradista, Suomen rajalle päin Terijoen suuntaan, niin Levashovo oli täysin suljettu alue sinne. Siellä ei siviilit voineet liikkua. Sinne haudattiin Leningradissa teloitetut ja samoin Sandarmohin alue Karhumäessä, niin se oli suljettu alue. Lähialueen asukkaat kuulivat öisin ampumista, mutta ei heillä ollut tietenkään mahdollisuutta edes mennä missään vaiheessa katsomaan, että mitä siellä tapahtuu. Ja kaikkia joukkohautojahan ei ole vielä edes löydetty.
No mihin tätä voisi verrata sitten? Mitä historiasta löytyy sellaista, johon tätä voisi verrata?
Kaksi sellaista vertailukohtaa voisivat olla tietysti vuoden 1918 loppuselvittelyjen selvitykset täällä Suomessa. Nehän Paavo Lipposen hallituksen toimeksiannosta niin teetettiin oikein komiteatyönä, että luetteloitiin kaikki vuonna 1918 niin punaisten puolella kuin valkoisten puolella teloitetut henkilöt. Ja toinen esimerkki voisi olla sodissa 1939-1945 kadonneiden suomalaisten kohtaloiden selvittämiset. Siinähän me olemme olleet suomalaiset hyvin tunnollisia, että kaikki, jotka ovat Karjalaan jääneet, kadonneet, ja kun heitä sitten on myöhemmin löydetty, niin heidät on palautettu takaisin Suomeen ja on DNA-tutkimuksella selvitetty, että kuka tämä vainaja on. Mutta että näiden laittomasti teloitettujen ja tuomittujen kohtalot ovat täysin auki, ja määrä on suuri. Petroskoin yliopiston professori Irina Takalan laskujen mukaan teloitettujen suomalaisten määrä oli 11 346. Se on niin suuri määrä, että se on liki kaksinkertainen siihen nähden, mitä Suomen valkoiset teloittivat punaisia Suomessa. Ja kyllä minä näen, että tämä on Suomen valtion kunnia-asia selvittää tämä. Suomen valtio voisi ottaa esimerkkiä Puolan valtiosta, joka vaati Venäjältä selvitystä Katynin teloituksista, ja ne selvitykset saatiin. Se tiedetään tarkalleen, kuinka paljon puolalaisia upseereita, älymystöä ja muita puolalaisia teloitettiin Katynin alueella 1940 keväällä.
Niin, 100-vuotisjuhlat tässä ovat menossa, mutta pitääkö odottaa nyt vuoden 18 juhlavuotta?
Sellainen esitys tehtiin vuonna 2015 valtioneuvoston kanslialle, että selvitettäisiin tämä. No sitä ei pidetty tarpeellisena ja nyt sitten tämä juhlakolikkoskandaali. Siinä oli tämmöinen teloituskuva Suomessa aikoinaan otettu, lavastettu teloituskuva juhlakolikossa, joka herätti niin valtavasti muuta kuin juhlamieltä, että koko kolikkosarja jouduttiin vetämään tämän takia pois, että olisi ehkä ollut hyvä selvittää nämä teloitettujen määrät hyvissä ajoin ennen tätä juhlavuotta, että me emme juhlisi tavallaan vähän vääriä asioita. Että me olisimme itse sen verran tietoisia suomalaisina, että tietäisimme, mikä on juhlimisen arvoista ja mikä ei.
Näin sanoo Euroopan sotahistorian dosentti Markku Salomaa ja Katariina Lahtonen haastatteli.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Ja näin päättyy tämän viikon viimeinen Radion Ykkösaamu. Kiitoksia seurasta. Minä olen Olli Seuri. Oikein hyvää päivän jatkoa ja mukavaa viikonvaihdetta.